misfoni ni ngi tane tegina sanga binan duru soro Real Madrid aleni Bayern Munich be ñoo soro asenant longtemps be do Europe gu au Ligue des Champions au Costa Rica longtemps hokku kono talila akina jigina Real Madrid ale tuen se baya soro Bayern Munich kan chelufla ani kele bi abe do Real Madrid walma Bayern Munich au lu club flala club ju mebna ye Europe gu au Ligue des Champions au final keneka kabo senant longtemps demi finale do keneka kata demi finale wore keneka anga sikana an euro fe en frafina gunkan sini araba ne tane sigi wati liberia jamana kan mali aleni liberia ubenyo wasro coupe une fois au mime chamanu ko fo minu sima teme sam gunkan ka ko mali kan to lantanye ne tan duruna sana bisa basro cote d'ivoire aleni gambie benyo wasro demi finale ko folola halisa frafina gunkan senant longtemps hukumu kono coupe de la confédération au phase de groupe on to lantanye groupe c la noe djulba aseka groupe ye ni mekalo ina mi demana bi ndolanta okuni ochama bena ke akonana na groupe C kle flo nango premier journée carré mekalo tle woro enimba kabo Nigeria aleni djuluba se ben nyonsoro Nigeria jamana kan mekalo ina alsa kalo tle tanduru kle flana djuluba se aleni Williamsville kabo Côte d'Ivoire ulu ben nyonsoro bamako ya mekalo to obina sa ka jwe kalo sa kle sabana obina tan jwe kalo de la jwe kalo tle tan wolo fla ba flanta ni série saina Julbasi aleni kara de Brazzaville ubenyo ngosoro bamakoya klinana jwekalo na alsa atlim wana ulumfla kara de Brazzaville alebe julbasi bismillah Congo jamana kan kle duruna ubeke utkalola baflantani seki saina utkalo tlitano ulumfla julbasi aleni Nigeria enimba ubenyo ngosoro bamakoya kle worona na laban ubeta utkalo natala Williamsville alebe julbasi bismillah Côte d'Ivoire jamana kan ka kunche ni Mali Basket Federation nyemoko kura Aruna Abubakar Maigaye. Aruna Abubakar Maigaye gafola ale basketi fili kabini san bakile kemi kontonu bisigi nna ka tolisi la kalande ala ani fana ani AS Mandela ale basketi fili kosebe ani fana ay de mechamala si AS Mandela basket kelauma Aruna Abubakar Maigaye aga kalanya sina warku baradema anga rela me
ukunyanyi ni ngaka president nguno ngo il préfère continuer à les aider ne vous demain bon mais tara bo ali sini ni wira ni gabo ko ne do ko président mais vous continuez à les aider et c'est de là que Jean-Claude quand il avait voulu briguer la présidence de la fédération il est venu me chercher à Koumaka à Takada ale à Neka Barake au wati là ou kuna nané nofé ou kungo ne ka ngata ka direct technique de fédération ane ni akone ka profession mais moi je l'ai dit que je suis directeur financier à la Banque Malienne de Solidarité. Il dit non, comment toi tu es directeur financier war ko rika gelen ngibena e ba nga war de gérer parce que ni war le marala kanye kera to to nga la jini menya donc du coup nga posé le nga ke trésorier donc ni sanani ke au delà dans quel ministère le choix s'est tombé sur moi depuis domina dans mes ministères aya foyna ka ba ka confiance danga aya foyna ka data pour que nekana fo jamaka son au sein de la fédération même
vu abamara to ko labama ko ya ka traoré ka la télé